Susambil ertagi haqida. Qadrli bolalar, avvalgi darslarimizda uch og'ayni botirlar ertagi bilan tanishgan, uning betakror badiiy olami, uch og'ayni, ularning qahramonliklari, go'zal xulqi, odobi, aql farosat egasi ekanliklaridan zavq olgan edik. Ushbu ertak mazmunidan talay kerakli xulosalar chiqardik. Ertaklar shunchaki ko'ngil ochish, ovunish uchun aytilmasligi va to'qilmasligi ishonch hosil qildik. Ularning mavzu jihatdan hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli ertaklar, hayotiy maishiy ertaklar, hajviy ertaklar kabi turlar borligini ham bilib oldik. Bu ertaklar orasida hayvonlar haqidagi ertaklar ham o'z o'rniga ega. Hayvonlar haqidagi ertaklar barcha qiziqib tinglaydigan va o'qiydigan fantastik hikoyalardir. Ulardagi asosiy mazmun majoziy tasvirda tarzda tasvirlanadi. Asr qahramonlari hayvonlar bo'lsa-da, voqealar odamlar turmushi kabi kechadi. Hayvonlar haqidagi ertak personajlari bo'ri, tulki, sher, turli parranda va hasharotlar xuddi odamlarday harakat qiladilar, gapiradilar. Bunda ertaklarda tulki ayyorlik va munofiqlik, ayiq go'l, laqmalik, bo'ri qonxo'rlik, chumchuq chaqimchilik ramzi sifatida xayolimizda muhrlanib qolgan. Agar e'tibor bersangiz, bunday xislatlar hayvonlarda deyarli yo'q. Bo'ri, tulki yoki boshqa bir hayvon o'z o'ljasini qo'lga kiritish uchun epchil, chapdas, zirak bo'lishi mumkin, biroq ayyorlik, til yog'lamalik, chaqimchilik qila olmaydi. Bu ko'proq hayvonlar vositasida majoziy mazmun, insonlar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatish uchun o'ziga xos uslub. Xalqimizda birovning salbiy qilig'i, muomalasi hamisha ham yuziga aytilmaydi. Aniqrog'i, birovning aybini ko'rsatib tanbih berishdan ko'ra uni yomon odatlardan ogoh etish, qaytarish millatimizga xos xususiyatdir. Bema'ni xulqli odamni yaxshi yo'lga boshlash, tarbiyaga muhtoj insonni ezgu ishlarga undashda xuddi shu hayvonlar haqidagi ertaklar, ulardagi majoziy qahramonlar, bo'ri, tulki, eshak, xo'roz kabi qo'l keladi. Susambil ertagi o'z mazmuni bilan ana shunday asarlardan biridir. Bu ertak o'zbek xalq ertaklari orasida o'zining tili, tasviriy jozibasi, mavzusining muhimligi bilan ajralib turadigan asar. Avvalo, ertakda xalqimizning adolat va farovonlik hukm suradigan zamonlar haqidagi orzular aks etgan. Susambil ertakda adolat qaror topgan va hamma baxtli yashaydigan afsonaviy yurt timsoli sifatida tasvirlanadi. E'tibor bersangiz, eshak va yo'lda yo'ldosh bo'layotgan har bir jonivorning Susambil qanday joy degan savolga Susambil o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i, unda azob-uqubat yo'q, maza qilib yurasan deb javob beradi. Ikkinchidan, jonivorlarning ko'zlagan maqsadlarga erishishlarida ularning sabr-toqatli bo'lganliklari, mashaqqatlarga chidashgani muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mashaqqatlarga bardosh bergan jonivorlar jannat makon go'sha Susambilga yetib keladilar. Shu joyda rohat farog'atda umr kechiradilar. Uchinchidan, jonivorlarning o'zaro ahilliklari birdamligi ularning tashqi dushman bo'rilar galasi hujumidan qutqaradi. Bo'rilar podshohi Susambilni tashlab 7 tog'ning narigi tomoniga qochib ketadi. Mazkur ertak nihoyatda ravon, xalqchil, shirali tilda berilgan. Ertak boshlanishidayoq kishini o'ziga jalb etadi. Asar boshlanmasidagi an'anaviy kirish so'z bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, o'rdak surnaychi ekan, g'oz karnaychi ekan ni olamizmi? Tabiat tasvirga bag'ishlangan o'rinlarni olamizmi yoki personajlar esa eshak, ho'kiz, xo'roz, kalamushlar, bo'rilarning suhbatidagi dialoglarni olamizmi? Barchasida jozibali tasvir, xalqona mutoyibaga boy nutq kishi diqqatini tortadi. O'quvchi o'zini voqealar ichida yurgandek his etadi. Yaxshisi, ertakni diqqat bilan o'qib chiqing, undan o'zingiz uchun foydali xulosalar chiqara olishingizga ishonamiz. Susambil ertak. Bor ekan, yo'q ekan, och ekan, to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, o'rdak surnaychi ekan, g'oz karnaychi ekan. O'tgan zamonda bir boy bor ekan. Uning eshagi va bir ho'kizi bor ekan. Uning yeri ko'p ekan. Qarol qo'shchilariga ekin ektirib kun o'tkazar ekan. Xo'jayinning o'g'illari ko'pincha eshakni minib yurar ekanlar. Xo'jayin eshakka yarasha egar to'qim qildirib bergan ekan. To'qimi g'ajimli, gajimli juda ham kelishgan ekan. Shunday qilib bu eshakni xo'jayin ham, xo'jayinning bolalari ham yaxshi ko'rib, suv o'rniga sharbat, o't o'rniga qora mayiz berib boqishar ekan. Xayr, eshak suv o'rniga sharbat, o't o'rniga qora mayiz yeb maza qilaversin. Endi gapni ho'kizdan eshiting. Xo'jayin ho'kizni ertadan kechgacha qo'shga qo'shar ekan. Ho'kiz kechqurun qorni ochib, charchab qaytib kelsa, uning oldiga bir bog' quruq boyani tashlab qo'yar ekan. Ho'kiz bechora har kuni bir bog' quruq boyaga yo'liqib, qorni ochib, qoni qochib, rangi to'zib, ko'p abgor bo'libdi. Abgor toliqqan. Bir kuni ishdan kelib, poyani yegisi kelmay atrofga qarasa, boyagi eshak suv o'rniga sharbat, o't o'rniga qoramay zeb maza qilib yotibdi. Shunda ho'kiz uning ovqatidan yegisi kelib, eshakdan: "Hoy o'rtoq, men ko'p och qoldim, rahming kelmaydimi? Kel, menga ham ovqatingdan ber", debdi. Shunda eshakning rahmi kelib, ovqatidan beribdi. Eshakning oldida har doim ovqat ortib yotar ekan. Xo'jayin erta bilan chiqib ko'rsa-ki, eshakning oldidagi ovqati qolmabdi. Eshagimning ishtahasi endi ochilibdi, deb ko'p-ko'p ovqat so'radigan bo'libdi. Bir kuni xo'jayin chiqib qarsa, eshakning ovqatini hadeb ho'kiz kelib yeyotgan emish. "Ye, hali sening qorning to'yib, dimog'ing ko'tarilib qolibdi-ku", deb ertasi kuni ho'kizning eshakning o'rniga qo'yib, eshakni oborib ho'kizning o'rniga qo'shga qo'shibdi. Eshak sho'rlik umrida qo'shga qo'shilmagan ekan. Omochni tortishga ko'p qiynalibdi. Oxiri taqdirga tan berib, qo'shda yurishga ham ko'nikib qolibdi. Kechgacha qo'shda yurib, charchab, qorni ochib uyga borsa, avvalgi ovqatlar yo'q. Sharbat o'rniga bir paqir suv, mayiz o'rniga bir bog' poya. Eshak bechora nochor yeyishga tushibdi. Xayr, shunday qilib xo'jayin eshakni kuzgacha toza ham qo'shga qo'shibdi. Kuz bo'lganda esa unga yuk ortib, uzoq-uzoq yerlarga boradigan bo'libdi. Bir kuni xo'jayin eshakni minib bozorga boribdi. Bozordan bir qop tuz sotib olibdi. Tuzni eshakka ortib, ustiga o'zi minib yo'lda ketayotsa, birdan havo aynib, yomg'ir yog'a boshlabdi. Hash-pash deguncha darrov yo'llar loy bo'lib ketibdi. Eshak bechora ustida tuz, uning ustiga xo'jayin mingan, boz ustiga yuklar yomg'irda ibib vazminlashgan. Yomg'irdan junlari ibib yo'lda arang yurib kelar ekan. Noinsof xo'jayin loaqal eshakning oyog'idagi taqasini ham yangilatib qo'ymagan ekan. Taqasi siyqalanib qolgani uchun eshak loyda toyilib turtinib borar ekan. Ustidagi og'ir yuki bosib, darmoni qurib, buning ustiga xo'jayin tez-tez yurmaysanmi, deb qo'lidagi xalachopi izoh xalachop uchli tayoqcha bilan bo'yniga miqtabdi. Xix-xix deb ikki oyog'i bilan qorniga tepdi. Eshak shu azob bilan borayotib, yo'lda bir buzuq ko'prikka kelib qolibdi. Bechora eshak sirg'ala-sirg'ala ko'prikning ustiga chiqqanida oyog'i toyib ko'prikning teshigiga kirib qolibdi. Ustidan xo'jayin chalqanchasiga ag'anab ketibdi. Shunda xo'jayinning qahri kelib, chayonday zahri kelib, ko'prikning tagidan bir so'yilni tortib olib, izoh so'yil uzun yo'g'on kaltak, o'lganning ustiga tepgan deganday, "Meni ag'natadigan senmisan", deb bechora eshakni toza uribdi. Eshakning oyog'ini qisgan, o'zini yuk bosgan, buning ustiga kaltakning achchig'i. Eshak bo'ynini yerga solib, boshini loyga qo'yib, ko'zidan yoshini oqizib yotib qolibdi. Shunda 3-4 yo'lovchi yetib kelibdi. Eshakning ahvolini ko'rib, yo'lovchilarning rahmi kelibdi. Bitta yo'lovchi: "Voy noinsof, eshakning ahvoliga qarasang-chi, uni urib nima qilasan, undagi yukini ol, bo'lmasa o'lib qoladi", debdi. Keyin yo'lovchilar kelib, biri yukning ustidagi arg'amchini qirqibdi, biri tuzni ag'natibdi, biri eshakning belidan ko'tarib, yana biri dumidan ushlab ko'prikdan chiqarib olibdi. Shundan keyin xo'jayin tuzni ortib yana yo'lga tushibdi. Eshak bechora shuncha azob bilan qorni ochib uyga zo'rg'a yetib boribdi. Borgandan keyin uydagilar xo'jayin yomg'irda ivib kelibdilar, ko'p azoblandilar, deb uni qo'llab-quvvatlab issiq uyga olib kirib ketishibdi. Eshakni esa ochiq havoga bog'lab qo'yishibdi. Xo'jayin o'choqqa qo'llarini toblab, isinib, yog'lib palovni yeb maza qilibdi. Eshakka bo'lsa, boyaga boyxo'janing toyog'i deganday bir bog' quruq boyani tashlashibdi. Eshakning juda xo'rligi kelib, shu ahvolda yuraverishga rozi bo'lgisi kelmabdi. Endi nima qilsam bo'lar ekan, deb o'ylabdi. "Men shu xo'jayinning qo'lida toka ezilaman. Axir xo'jayinnikidan chiqib ketsam, ochdan o'lamanmi? Kela shu yerdan boshimni olib ketayin", debdi. "Endi qayoqqa borsam ekan?" deb o'ylabdi. Eshak yoshligida onasidan Susambildagi mamlakat bor. U joyda o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i mo'l ekan. Unda birov bilan birovning ishi ham yo'q, azob-uqubat ham yo'q, ovqat mo'l, qorning doim to'yib yuradi degan gapni eshitgan ekan. Onasi bechora ko'p orzu qilsa ham Susambilga borolmay o'lib ketgan ekan. Eshak o'ylab-o'ylab shu Susambilni topmoqchi bo'libdi. O'rnidan turib, chiranib, tortib, boshvog'ini uzib, osmonga qarab bir hangrab olibdi. Keyin xo'jayinning tashqi hovlisi bilan xayrlashib yo'lga tushibdi. Bir odamning bir kam 40 ta tovug'i, bitta xo'rozi bor ekan. Makyonlar har kuni bir kam 40 ta tuxum qilib berar ekanlar. Biroq egasi juda xasis odam ekan. Tovuqlarga loqol 3 kunda bir marta ham don sochib qo'ymas ekan. Tovuqlar hovlida xashaklarini va go'nglarini titib, shundan ovqat topib qorin to'yg'izar ekanlar. Bir kuni tovuqlar qo'shnisining hovlisida donlab yurganda uning xotini ariq chetida oqshoq yuvib qozonga solibdi. O'sha yerda 4-5 ta oqshoq to'kilib qolibdi. Buni xo'roz ko'rgan ekan. Sekin kirib haligi donlarni yeya boshlabdi. Shunda qo'shnisining xotini ko'rib, kisht-kisht qirilgurlar, kisht deb otash kurakni otib yuboribdi. Otash kurak xo'rozga tegib, uni bir necha marotaba yumalatib yuboribdi. Otash kurakning zarbidan xo'roz ko'p alam tortib, bir chekkaga borib yig'labdi. Xo'rlik kelib, xo'jayin har kuni bir kam 40 ta tuxum olsa, loqal bitta tuxumning puliga don olib sochmasa, uning eshigi yoniga borsak, o'zi ham, xotini ham kishkish deb haydasa, boz ustiga qo'shnilardan ham kaltak yesang, menga nima azob? Kel, shu yerda yurgandan ko'ra dalalarga chiqib ketib, o'sha yerda o'zimcha tirikchilik qilsam nima bo'ladi, debdi. O'rnidan turibdi va quququ deb qichqiribdi. Keyin bir etib devorga qo'nibdi, undan uchib ko'chaga tushibdi-yu, dalaga qarab ketaveribdi. Xo'roz zara yo'lda borayotgan ekan, uch ko'chaning boshiga borib qolibdi. Uch ko'chaning biridan boyagi eshak, ikkinchisidan xo'roz chiqib kelibdi. Xo'roz eshakka qarab, assalomu alaykum eshakvoy, debdi. Eshak, va alaykum assalom xo'rozvoy, debdi. Xo'roz, sizga yo'l bo'lsin, deb eshakdan so'rabdi. Eshak, susambilga, debdi. Xo'roz, susambil qanday joy, debdi. Eshak, susambil o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i, unda azob uqubat yo'q, maza qilib yurasan, debdi. Xo'roz, men ham borsam bo'ladimi, deb so'rabdi. Eshak, xayr, bitta edim, sen bilan ikkita bo'lamiz, yuraver, debdi. Ikkovi boshidan o'tganlarni bir-biriga gapirib ketaveribdi. Endi boyagi ho'kizga kelaylik. Xo'jayini uni ho'kizlar bilan urushtirib yurar ekan. Ho'kiz juda urushqoq bo'lib, hamma joyda dong'i ketgan ekan. Bir kuni ho'kiz urushtirish bo'lib qolibdi. Shunda bu ho'kiz 7-8 ho'kizni qochiribdi. Endi bitta juda urushqoq ho'kiz qolibdi. Xo'jayini ho'kizini bu ho'kiz bilan ertasiga urushtirmoqchi bo'libdi. Tongda xo'jayin, endi ho'kizni urushtirishga boraman, shoxini yog'lab qo'yay, deb molxonaga chiqsa, ho'kizning ikki ko'zi yumuq, ha deb uxlayapti. Tushida katta bir yig'in emish. Ho'kizni xo'jayini yig'inga olib kirsa, hali ho'kiz buni yig'indan quvib chiqarish uchun hamla qilib yugurib qolibdi. Shunda buning achchig'i chiqib, kelayotgan ho'kizga hujum qilib, uni bir suzibdi. Ho'kiz shoxini yog'layotgan xo'jayinni suzib yuboribdi. Xo'jayinning yog' kasasi bir tarafga, o'zi ikkinchi tarafga uchib tushibdi. Xo'jayin hushidan ketibdi. Hushiga kelgandan so'ng, hali meni suzadigan senmisan, deb ho'kizni chinon uribdiki, qavarib chiqmagan joyi qolmabdi. Shunda ho'kiz yotib yig'labdi, xo'rlik kelibdi. Men xo'jayinga shuncha ishlarni qilib, qancha ho'kizlar bilan urushib, ularni yengib pul yutib bersam, u esa shunga shugina hazilimni ko'tarmay meni o'larcha ursa, bu menga qanday xo'rlik, debdi va kele men tokay xo'rlik tortaman. Shu xo'jayinnikidan ketsam nima bo'lar edi? Ketaman, deb o'rnidan turibdi. Bir chiranib boshvoqni uzib yo'lga tushibdi. Yurib-yurib bir joyga borsa, boyagi eshak ko'rinibdi. Shunda ho'kiz eshakni chaqirib, orqasidan yuguribdi. Eshak orqasiga qarasa, uzoqdan bir ho'kiz uni to'xtovsiz chaqirib kelyapti. Eshak to'xtab turibdi. Ho'kiz yetib kelibdi. Qarasa, o'zining sherigi ekan. Eshak, ha, ho'kizvoy, nima qilib yuribsan, debdi. Ho'kiz aytibdi, sendan keyin xo'jayin meni ham toza azobladi, men ham bora deb kelaverdim, sen qayoqqa ketyapsan? Eshak, men susambilga ketyapman, debdi. Ho'kiz, susambil qanday joy, deb so'rabdi. Eshak aytibdi, susambil o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i, unda azob uqubat yo'q, maza qilib yurasan. Ho'kiz, bo'lmasa men ham borsam bo'ladimi, debdi. Eshak, kelganing yaxshi bo'libdi, ikkita edik, uchta bo'ldik, yuraver, debdi. Ho'kiz, eshak, xo'roz uchovi boshidan o'tganlarni bir-biriga gapirishib, hasratlashib ketaverishibdi. Necha kun yo'l yurib, cho'luq biyobonga yetishibdi. Cho'lda hech kim yo'q ekan. Bir joyda ikkita kalamush turar ekan. Ular oziq-ovqat kamligidan ozgina ovqat topish uchun ko'p joylarga borib, ko'p yerlarini qazir ekanlar. Shunda qorin to'yar to'ymas ozgina ovqat topishar ekan. Bora-bora cho'lda ovqat topilmay qolibdi. Bir kuni ikkala kalamush yeydigan ovqati yo'q. Qorni ochib, endi nima qilamiz, deb uyasining og'ziga chiqib shumshayib o'tirishganda, uzoqdan haligi eshak, ho'kiz va xo'roz ko'rinibdi. Bir kalamush ikkinchisiga aytibdi, shu ko'ringanlar yo'lovchi bo'ladi, yur, ulardan yegulik olaylik.
Zora rahmi kelib biror narsa tashlab ketishsa debdi. Kalasi yo'lning ustiga chiqib turibdi. Ko'ringan hayvonlar ham yetib kelishib. Shunda kalamush ulardan yegulik so'rabdi. Eshak turib, "Ey birodarlar, biz ham sizlarga o'xshab och qolganlardanmiz. Agar ovqat kerak bo'lsa, biz bilan birga yuraveringlar," debdi. Kalamush eshakdan, "Qayerga ketyapsizlar?" deb so'rabdi. Eshak, "Biz Susambilga ketyapmiz," debdi. "Susambil qanday joy?" deb so'rabdi kalamush. "Susambilni aslo so'rama. Susambil o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i. Unda azob-uqubat yo'q. Maza qilib yurasan," debdi eshak. "Bo'lmasa biz ham boraylik," deyishibdi kalamushlar. 3 edik, 5 bo'ldik. "Yuraveringlar," debdi eshak. Mana endi bular beshovi boshlaridan o'tgan sarguzashtlarni bir-biriga gapirishib, Susambilga ketaveribdilar. O'sha cho'lda bir gala ari bor ekan. Ular ham ovqat yo'qligidan och qolib nima qilarini bilmay osmonda g'ong'ullab uchib ketayotgan ekanlar. Birdan haligi Susambilga ketayotgan 5 jonivorga yo'liqibdilar. Arilar bularni ko'rib, "Uh, mana ovqatning qonidan chiqdi. Keragini olib qol," deb chaqqani kirishibdi. Shunda eshak aytibdiki, "Ey ukalar, sizlar ham bizga o'xshab och qolib qiynalganga o'xshaysizlar. Bizning tanamizda shira qolgani yo'q. So'raganlaring bilan hech narsa chiqmaydi. Shiramizni xo'jayinlarimiz so'rib olgan. Agar ovqat kerak bo'lsa, biz bilan yuraveringlar," debdi. Shunda arilar bularning ahvolini ko'rib, "Bular ham bizga o'xshagan och qolganlardan ekan," deb qayoqqa ketishayotganini so'rabdi. "Biz Susambilga ketyapmiz," deyishibdi. "Susambil qanday joy?" deb so'rabdi arilar. "Susambil otning bo'lig'i, suvning tinig'i, unda azob-uqubat yo'q. Maza qilib yurasiz," deyishibdi. "Bo'lmasa biz ham boraylik," deb tarilar. "Mayli, 5 edik, ko'p bo'ldik," debdilar. Shunda bular hammasi Susambil qaydasan deb boshidan o'tganlarini gaplashib, hasratlashib ketaveribdilar. Yo'lda ketayotib, "Qachon Susambilga yetamiz?" deb yuraklari jig'illab, goho-goho eshakdan, "Yana bir gapirib bering, Susambil qanday joy?" deb so'rashar ekan. Eshak ham Susambilni maqtab ularning ko'nglini ko'tarar ekan. Bular Susambilga borsa kunday qilamiz, bunday qilamiz deb o'zlaricha shirin-shirin xayollar surib borishar ekan. Bular yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Oxiri dimoqlarga Susambilning xushbo'y shabadasi urilibdi. Susambilga ham yetib kelishibdi. Susambil juda ham keng, bepoyon bir joy ekan. Havosi juda toza, narigi yoqda ulkan tog' bo'lib, uning shabadasi doim g'irillab kelib turar ekan. Yerda ko'p-ko'p maysalar, bedalar yashnab yotibdi. Bir yoqda bug'doy, arpa, bir yoqda qovun tarvuzlar, bir taraf ketaketguncha bog'. Unda uzum, anjir, o'rik, shaftoli va turli tuman mevalar g'arq pishgan. Ariqlarda zilol suv sharqiraydi. Bog'larning bag'riga shamol tegib, borganlarning bag'riga shamol tegibdi. Shunda bu bechoralar juda ham xursand bo'lib ketishdi. Xursandlikdan ba'zilari yig'lab olishibdi. Ular ko'p och qolishgan ekan. Har qaysi istagan ovqatini yeb, qorni to'yg'izib, vaqtlarini xushlashib, so'ngra salqin bir joyga kelib dam olishibdi. Yo'l azobi, go'r azobi deganday ko'p charchab qolishgan ekan. Shu salqin joyda yotib uzoq uxlashibdi. Uyqudan turib, qo'l betlarini yuvib, yana xohlagan ovqatlarini yebdilar. Shu bilan ular Susambilga kelib, ko'p rohatlanib qolishibdi. Susambilning bir tomoni baland tog' bo'lib, unda kiyik, tezsizmi, ishqilib ko'p jonivorlar yashar ekan. Tog'ning bir joyida esa bir to'da bo'ri turar ekan. Bir kuni bo'rilarning podshohi ularni to'plab, bazm qilib, ichkilik ichib, kabob qilib yeb o'tirgan ekan. Shunda bo'rilarning podshohi uzoqdan haligi eshak bilan ho'kizni ko'rib qolibdi. "Oh, bizga barra kabob topildi. Xo' ana, o'tlab yuribdi. 3-4 bo'lib borib shularni olib kelinglar. Kabob qilib yeymiz," debdi. Bo'rilarning ichida bitta hovliqmasi bor ekan. U turib aytibdi, "Shugina narsaga 3-4 bo'ri borishning nima keragi bor? Bitta o'zim borib olib kelaman," debdi. Bo'rilarning ichida yana bitta hovliqmasi bor ekan. Haligi bo'rining gapini eshitib, shartta o'rindan turib, "Xo' nima deyapsan o'zing? Men turganda sen qayoqqa borasan? O'tir joyingga. Men o'zim borib olib kelaman," debdi. Bunga u bo'rining achchig'i kelibdi. "Meni pisand qilmayapsan, senda nima kamligim bor?" deb 1-2 daf qilibdi. Shu yerda ikkovi olishib ketibdi. Shunda bo'rilarning podshohi turib, "Qo'y mutahamlar, urushmanglar. Bor, ikkoving borib olib kel," debdi. Shu bilan ikkovi chopqillashib ketishdi. Bular ketayotganlarida bizning Susambilliklarimiz o'tlab yurishgan ekan. Bir vaqt ho'kiz yerdagi ko'katni yeb, og'zini to'ldirib, boshini ko'tarib, o'tni chaynab tog' tomonga qarab uzoqdan chopib kelayotgan ikkita bo'riga ko'z tushibdi. Shunda ho'kizning yuragi shuvullab ketibdi. U qo'rqib, og'zidagi o'tini yerga tashlab, sheriklarini chaqiribdi. Sheriklari ham bo'rilarni ko'rishibdi. "Endi nima qilamiz? Qochamizmi, turamizmi?" deb maslahatlashibdilar. Eshak, "Qochsak quvib yetib oladi. Yaxshisi qochmaymiz," debdi. Ho'kiz aytibdi, "Bashart oldimizga kelsa nima qilamiz?" Shunda xo'roz, Men daraxtning tepasiga uchib chiqib ketaman, debdi. Kalamushlar biz yerni kovlab kirib ketamiz, debdilar. Eshak hangrab turaveraman, debdi. Arilar biz ro'para kelganini chaqib hamma yog'ini shishirib tashlaymiz, debdilar. O'kuzga arilarning gapi juda ham yoqib tushibdi. Bo'lmasa sizlar jon boricha chaqinglar, qolganlarini menga qo'yib beringlar, debdi. Bular maslahatni bir qilib turaverishibdi. Bir zumda bo'rilar yetib kelishibdi. Bo'rining haligi xoliqmas sherigiga, "Xo'p, anavini sen ko'tar. Mana buni men ko'taraman," deb ho'kizga qarab yuguribdi. Shunda ho'kiz orqasiga qaytib turib, bo'riga qarab yugurib borib, bir suzganda bo'ri dod deb yetti dumalab tushibdi. Buni ko'rib sherigi yugurib kelgan ekan, ho'kiz uni ham qattiq suzib tashlabdi. Kalamushlar qo'rqqanlaridan yerni kovlab kirib ketishga urinibdi. Yer toshloq qattiq ekan, ular kovlab kira olmabdilar. Bir zumda allaqancha joyni o'yib yuboribdilar. Xo'roz bo'lsa daraxtga chiqib olib, "Ha" deb, "Qo'qo'qo" deb qichqiraveribdi. Arilar har ikkala bo'riga yopishib chiqaverishibdi. Chaqaverishibdi. Bir zumda do'mbira qilib shirib tashlashibdi. Bo'rilar shunda ham qochmay, jon holatda kelib ho'kizga yopishibdilar. Ho'kiz ularni suzaverib, azoyi badanini yara qilib tashlabdi. Eshak bo'lsa nariroqda bor ovozi bilan hangrab nari borib beri kelib turaveribdi. Bir vaqt bo'rilar olishib charchashib, qarasa ho'kiz bilan arilar o'ldirib qo'yadigan. Shunda dastlab haligi hovliqma bo'ri qochishga tushdi, orqasidan buni sergashibdi. Bular shu qochganicha podshohning oldiga yetib borishibdi. Bu bo'rilarning hamma yog'i yorilgan, qonlari oqqan, ari chaqqan yuzlari shishib, ko'zlari ko'rinmaydigan bir ahvolda ekan. Podshoh va sheriklari bularning ahvolini ko'rib rangi o'chib, qoni qochib, iyaklari qaltirab, ko'zlari yaltirab qolibdi. Podshoh, "Sizlarga nima bo'ldi?" deb so'rabdi. "Ey taqsir, bular barra kabob emas, boshqa kelgan balo ekan," deyishibdi. "Ha, nima bo'ldi?" desa bo'rining biri, "Bular bizning jonimizga qasd qilib kelgan ekanlar. Bularning ichida Munkar Nakiri, uning bir juft go'rkovi ham bor ekan. Munkar Nakir guruzisi bilan bir urganda agar sher bo'lsa ham necha dumalab ketadi," deb. Bo'rining yana biri, "Ey Mahmadona, sen tek tur, o'zim gapiraman. Bularning ichida Azroil ham bor ekan. Jonni olish uchun nayzasini suqsa, azoyi badaning achishib, shishib ketar ekan," debdi. Endi bunisi, "He, sen bilmaysan, bular go'rkovi bilan kelgan ekan. Hali biz o'lmay turib, har birimizga yettitadan go'r qazib qo'yishibdi," debdi. Bunisi aytibdi, "Sen ko'rmabsan, bular sufisi bilan kelgan ekan. Hali biz o'lmay turib, daraxtning tepasiga chiqib, "Ha" deb odamlarini janozaga chaqiryapti. Unisi, "Lekin bularning ichida bir kattasi bor ekan. Bizga yaqinlashmadi, lekin narroqda turib ish o'rgatib, bularga baqirib turibdi. Agar unisi ham kelganda biz mutlaqo ular edik," debdi. Bo'rilar bularning aft angorini ko'rib, gaplarini eshitib, qo'rqib vasvasaga tushibdilar. Podsho, "Endi nima qilamiz?" debdi. Haligilar, "Ey taqsir, agar baloga duchor bo'laylik, kunimiz bitibdi, o'laylik desangiz turaveramiz. Bo'lmasa qochamiz. Bular bizning orqamizdan quvsa, hali zamon yetib keladi," debdi. Buni eshitib bo'rilarning podshohi yana qo'rqibdi. "Bo'lmasa turinglar, jo'naymiz," debdi. Shunda hamma bo'rilar bu joyga kelmay har yoqqa tirqirab yurganlarini ham topib kelib, Susambil tog'ini tashlab qochib, yetti tog'ning narigi yog'iga o'tib ketishibdi. Susambilliklar endi tamom erkinlikka chiqib, og'zi oshga tegib, sal kunda semirib ketibdilar. Ular goho xo'jayinlarinikida ko'rgan kunlarini esga tushsa, o'kinib, shu yerdagi rohatlarini ko'rib sevinib, Susambilning ovini ovlab, dovini dovlab, maza qilib yuraverishibdi. Shu bilan murod maqsadlarga yetishibdi. Savol va topshiriqlar. 1. Susambil ertagi qaysi ertaklar turkumiga kiradi? 2. Eshak, xo'roz, ho'kizni xo'jayinlari uyini tashlab ketishga nima majbur etdi? 3. Susambil qanday yurt? Jonivorlar nima uchun unga intildilar? 4. Susambil ertagidagi hazil mutoyiba, qochiriq ma'nosidagi so'zlarni topib adabiyot daftaringizga ko'chirib oling. Masalan, ho'kizning xo'jayini haqidagi, bo'rilarning hayvonlarini qo'lga olish haqidagi balandparvoz gaplar kabi. 5. Ertakdagi jonivorlarning ahilligini nimalarda ko'rdingiz? 6. Ertakni rollarga bo'lib o'qing. 7. Mening sevimli ertagim mavzusida insho yozing.